acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. Me juráis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó. Y además me he zampado el pan.
Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría. Estamos en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Oxe, agora mesmo son as 7:04 do, atención, importante este detalle, mércores, están chegando, hubo festas aquí no teléfono. Mércores 28 de xaneiro. Felicitamos a Bea Olalume, compañeira deste programa durante un montón de anos, que continúa activa en outras aventuras radiofónicas en Cuac FM, e tamén a Mr. Bugalú.
E aos estudiantes.
Bueno,
que é Santo Tomás de Aquino.
Sí, non é meu santo, pero os estudantes.
É outro Tomás.
Sí, pero... sí, sí, é bo rapaz. Que estuden, que hoxe é un día de moito frío por aquí, de moitísimo frío por moitas partes de España, menudos accidentes que se produciron en varias autovías e autopistas por mor da neve. O vento, en concreto, en algunha foi o vento que levou por diante algún camión. Non sei se o biches, Mariano, aí es na frau.
Bueno, pois sí.
Pois felicidades
en Extremadura, sei que
a Mariano, que acaba de cumplir anos. Cousa sana. Isto de cumplir é cousa sana, porque seguimos, sí, pa diante.
Claro, porque sobre todo se consideras alternativa.
Correcto,
claro, sí.
xa postos, pois mellor cumplir. Ben, pois felicitados Mariano e Bea. Comezamos o programa dicindo que este venres, día 30, ás 7:30 da tarde, temos un acto moi chulo na agrupación cultural Alexandre Bóveda. O pasado venres inauguraban unha exposición sobre os 50 anos. Evidentemente xa dixeron ali que era absolutamente imposible abarcar nun, en tres paredes que teñen 50 anos de traxectoria con todas as miles de cousas que le van organizadas. Este venres, como dicía, día 30 de xaneiro ás 7:30 na Rúa de Santo André, na primeira planta do Circo Artesans, estaremos facendo pois un irmanamento entre eles polos seus 50 anos e Cuac polos seus 30. Cuac FM cumple 30 anos dentro do pouquiño, xa sabedes. Imos presentar o documental Nada que ver, e a continuación tomarán o protagonismo os compañeiros e compañeiras de Recendo, ese programa adicado á cultura galega que durante máis de 500 edicións pois convida a xente interesantísima, comparten un montón de información. Bueno, unha maravilla de programa que temos aquí. O acto é de acceso libre ata completar aforo, e imos levar uns cantos libros para a xente que se achegue, que era levarse para casa pois ese pedaciño de historia de Cuac FM. Así que xa sabedes, se nos estades escoitando despois do día 30 de xaneiro de 2026, sinto, pero xa pasou. Falando de temas de actualidade, o goberno de España anunciou unha regularización de persoas migrantes que están no noso país sen documentación e que consideran que pode afectar a en torno a 500.000 persoas, que iso é unha barbaridade de xente. Non sei cantas son as cidades españolas que superan os 500.000 habitantes, pero vamos, que moitísima xente. En contra desta medida, por suposto, xa saíron rapidamente Vox e Alberto Núñez Feijó, pero calquera que tire de hemeroteca, acusa que imos facer agora, pois vais a decatar que esta medida non é ni moito menos a primeira vez que se adopta para de algún xeito posibilitar a todas as persoas que están agora mesmo no noso sistema pois pasando dificultades enormes, pois ese bucle de se non tes un documento non podes conseguir o seguinte, pero se non tes o primeiro non tes o segundo. Bueno, bucle infinito que comentaban algunha das persoas afectadas por esta medida, que aínda lle queda un percorrido, primeiro que se poña en marcha, despois que cheguen todas as documentacións, e que esa avalancha sexa asumible nunha marxe de tempo real, non sei.
Avalancha burocrática.
Claro, claro, claro. A iso me refiro a papeleo.
Bueno, con calmiña.
O sea,
mentre se estea tramitando, pois que se vayan dando os dereitos a xente.
1985. Con Felipe González como presidente, o PSOE, a través dunha disposición transitoria da Lei 7/1985, posibilitou que se regularizaran 38.294 persoas. En 1991, co mesmo presidente, unha regularización vinculada á oferta de emprego regularizou a 114.423 persoas. 1996, o Partido Popular gobernada con José María Aznar ao frente, e regularizaron a 21.294 persoas. Bueno, viste, bueno, pues tampouco é moito. Pero que pasa? Que no ano 2000, a través da Lei de Estranxeiría 4/2000, aprobada polo goberno do Partido Popular con José María Aznar de presidente, regularizáronse 163.352 persoas. O seguinte que sucede é que o ano seguinte, a través dun proceso que se chamou proceso de arraigo, atención Mariano, que este dato é tremendo, outras 239.174 persoas puderon regularizar a súa situación en España. Unha vez máis, estamos a falar do Partido Popular. Polo tanto, na etapa de Aznar como presidente, entre 1996 e 2001, houbo máis de 400.000 persoas que lograron a residencia en España e, polo tanto, pois, os dereitos para poder traballar. Pasan 4 anos e no 2005 José Luis Rodríguez Zapatero no na Moncloa, a través dun proceso de normalización que lle chamaron así, regulariza 576.506 persoas. Pasaron máis de 20 anos ata esta que chega agora. Pois a verdade é que xa pasou tempo. E a través do Real Decreto, derivado da Iniciativa Legislativa Popular, hai que dicilo, hai que lembrar que isto foi a través de máis de 700, se non lembro mal agora,
700.000 sinaturas.
Exacto. Chegaron esa proposta de poñerse as pilas con este tema.
Non son poucas, eh?
Non. Lembremos que fai unhas semanas o presidente do goberno mandou unha especie de recado aos seus ministros para pedirlles que adoptasen medidas que puidese adoptar o goberno sin ter que pasar polo Parlamento, visto como se está complicando.
Ai, mira, teño unha na cabeza.
Que te pensas que pensei eu cando decidiron regularizar a 500.000 persoas? Digo, a ver, pero cantas emisoras temos solicitado o documento que se chama licenza de emisión en frecuencia modulada? Ao mellor, pois tampouco levaba demasiado tempo poñerse con ese tema tamén.
Non.
Bueno, total, que eso, que estamos aquí os medios comunitarios agardando que se nos concedan as licenzas que a lei de xullo de 2022 dicía que xa estaban en camiño. En este mes de abril imos celebrar aquí na Coruña un encontro de medios comunitarios. Podemos chamalo o encontro dos sin papéis, porque seguimos igual. Por si acaso se lle ocorre a alguén solucionalo antes do 17 de abril. Bueno, total, que isto é unha boa nova, evidentemente. Moitísima xente vai poder empezar a cotizar, a traballar, a facer os seus plans de vida no noso país sin ter que estar cunha preocupación enorme. Fai pouco a nosa compañeira Gabriela Frías, que estivo facendo o programa aquí, pois comentaba as enormes dificultades que tivo ela para non me sei agora o nome, para homologar o seu título neste país, que son as miles e miles de documentos que lle piden a cada persoa, despois uns trámites longuísimos, a veces tens que volver a empezar porque falta algún. Bueno, pois a ver si con esta medida avanzamos un poquinho. Traemos unha case, diría eu, que primicia mundial. Isto foi unha casualidade tremenda. Estaba preparando o programa e me salta Bruce Springsteen informando en redes sociais que acaba de lanzar unha canción que se chama Streets of Minneapolis, que acaba de compoñela o pasado venres, despois de todo o que pasa nesa cidade, os dous asesinatos por parte dos axentes do ICE, e que estaba con necesidade de compoñer. Grabou unha rapidamente tamén, acaba de liberala en YouTube, e cando eu dinlle a agardar a canción, ían 76, non 76.000 ni 76 millóns, 76 reproduccións da canción, co cal debemos de ser das primeiras emisoras en escoitar esta Streets of Minneapolis.
Toma ya, aí inaugurando o tema de Springsteen case.
Aí vamos. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left
left to die on snow-filled streets. Alex Pretty and Renee Good. Oh, in Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the strength. Of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't be your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. But they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis.
Pois dicindo unhas cantas verdades, lembrando aos nomes das persoas asesinadas nas rúas de Filadelfia, pedindo que saian...
Nas de Minneapolis.
Eso, perdón, que como tenga outra canción.
Sí.
É que, de feito, cando buscaba esta canción, non a daba topado porque acaba de sair, entón me aparecía outra, Streets of Filadelfia, que era da película que, la que non lembro agora, non.
Filadelfia.
Ah, certo. Vaticanian News.va. La Iglesia española celebra el inicio del proceso de regularización de migrantes.
De feito, hay que decir que non hai moito, o Partido Popular pedía esta medida, entre outras cousas, pola presión da Iglesia Católica.
Ah. Pero o dixo Feijó ou foi un encargado?
Non, dixo Feijó.
Sí. Entón, agora xa non lle gusta. Porque agora teño aquí a outra nova en paralelo. Bueno,
gústalle máis ser presidente do goberno. Entón,
vale. Entidades esclesiais destacan que a medida complementa o regulamento de estranxería e abre unha vía para garantir dereitos a quen non poden acollerse ás canles ordinarias. O inicio de proceso... Bueno, isto é unha nova que está asinada por Sebastián Sansón Ferrari, chamase así o home, na Cidade do Vaticano. que teñen a súa Vaticanian News en español. E aquí estou lendo. E agora veño co que dixo Feijó.
É un tema interesante este, de que o Vaticano se pronuncie neste sentido, xa non só con este tema.
Neste caso, a Iglesia Española, o que fai este xornal é facerse eco do que di a Iglesia Española.
A Iglesia Española, pero a Iglesia Española tamén sabe o que hai. Quero dicir, a cuestión é que a Iglesia se manteña pois de lado do que se supón que son os valores cristiáns, é un problema para a onda esta de extrema dereita que ameaza con invadir o mundo, porque claro, son irreconciliables. É moi difícil que ti te podas considerar cristián e ao mesmo tempo ser unha persoa de extrema dereita.
Si te analizas, sí. Outra cosa que non te analices.
Son valores completamente opostos. Entón, bueno, claro, pois non está de máis que se empecen a ver tamén as costuras e as contradiccións de outra xente, porque parece que as contradiccións sempre as padece a esquerda, pois por a súa propia idiosincrasia, non? Por a dialéctica e por toda esta historia, pero que agora, bueno, que estea ben que se visualice que toda ideoloxía ten contradiccións. Entón, a min, eu agradecería bastante que, sobre todo, bueno, nos Estados Unidos, que os neofascistas deixen de dicir que son cristiáns, porque non é certo.
Vou ler un par de titulares, porque son bastante diferentes o que escollen dependendo do xornal. La Vanguardia publica: Feijó contra Sánchez pola xestión da inmigración. Comillas: non ten dereito a incrementar o censo. Isto é o que escolle aquí La Vanguardia. En Infolibre, que o teño por aquí tamén, o titular é... Espérate un segundo.
É super enganoso ese titular. Porque incrementará o padrón, pero o censo...
Eu digo o que pon entre comillas La Vanguardia.
Quero dicir con isto, ti lle podes dar a residencia a moita xente, pero iso non nos convirte en votantes, que é o que insinúa o titular.
Pois sí.
Ter a residencia non é ter a nacionalidade, vale?
Correcto. O PP tratará de paralizar por todos os medios a regularización de 500.000 de migrantes. Feijó abordará esta cuestión cos seus homólogos europeos no cumio do Partido Popular Europeo esta fin de semana en Zagreb. Comillas, outro comillas de Feijó. A ver como ven o efecto chamada. Entón, está considerando que como en España imos ter 500.000, pois os seus compañeiros dos partidos populares europeos estarán todos cabreadísimos e preocupadísimos.
O señor Núñez debería estar atento ao que din os seus. Como, por exemplo, a revista norteamericana de economía Bloomberg, ¿no?, que di que unha das cousas que mellor fai o Estado español é absorber inmigración. E que precisamos inmigración, porque esa é outra. Se queremos manter o noso ritmo de crecemento, se queremos pois manter o estilo de vida, se queremos que o día de mañá a xente que agora andamos pola cincuentena haxa xente que pague as nosas pensións, pois non temos fillos os españois.
Menos dos que... fillos vai habendo, que estivemos esta semana nun instituto e había rapazona.
O xeito máis rápido... Non, pero non temos fillos abondo.
Xa, eso sí.
O xeito máis rápido de desaparecer un país é por un problema de natalidade. Así de sinxelo. Eu o que estou agardando é a que me diga xente de dereita e de ultradereita deste país como teñen eles pensado solucionar o problema demográfico. Porque non queren axudar as familias, queren recortar gasto público, tampouco queren inmigrantes. Como pensan eles solucionar ese problema, o devalo demográfico do Estado? Porque é un problema gravísimo, é un problema absolutamente capital. Entón, Pero xa estamos afeitos a unha política tan de espectáculo, tan de regate curto, que non se pensa nos problemas importantes. O sea, os problemas importantes son transición enerxética, cambio climático, devalo demográfico, desemprego. Eses son os tres. Porque sen eses tres non hai nin crecemento económico, nin pensións, nin estado de benestar, nin nada de nada. Entón, a que andan, señores? Eu entendo que queran ser presidente do goberno, señor Feijóo, pero a que anda? Cales son as súas ideas para, aparte que se vaya Sánchez, cales son as súas ideas para solucionar os problemas? Porque polo menos do, de Sánchez, o sea, podo estar de acordo ou non, pero sei o que a cal é a súa intención, o que quere facer, pero o que quere facer Feijóo non teño nin idea, só sei que non lle gusta nada do que fai o outro.
Dirá que nos fixemos no que fan as súas comunidades autónomas, que estarán facendo as cousas ben. De feito, lembremos que dentro de nada son as eleccións en Aragón. E dirá que no seu programa electoral xa hai moitas das medidas que vai aplicar cando goberne.
O sea, xa que non, vai, aplicar, que non puido gobernar. Vai aplicar as medidas de Sánchez, pero con outra...
Non sei.
Porque, a ver, o sea, pero desmantelando a sanidade e a educación públicas. Que é o que fan as súas comunidades autónomas.
Sí, pero eso non che van dicir.
Claro, claro. No, pero manter as mesmas políticas, pero recurtando. E quitándolle cousas a xente.
Sí, baixando impostos, que é a solución
un
sempre...
Un planazo. Sí, bueno, o mito este de que cando se baixan impostos se incrementa a recadación, cousa que se afirma moito, pero que estou agardando a que se vexa na realidade ese efecto.
Oxe, saltoume, perdoa, que fago un pequeno salto temporal. No ano 2021, cando se aprobou que había que incrementar bastante, bueno, poñernos un pouco as pilas co tema do salario mínimo, había expertos, grandes expertos que saían en todas as televisións. 900.000 empresas españolas iban a desaparecer. Íamos ao tacho directamente.
E seguimos crecendo ao doble de ritmo que a media Unión Europea.
Baixa o paro considerablemente.
Claro, o que pasa é que sí que é certo, eu entendo que a xente estea enfadada porque a economía vai como un tiro, pero a xente non o nota.
Claro.
Iso chamanse problema de salarios, vale?
Bueno,
problema e os responsables diso non son os pensionistas. É que hai pouco vi un vídeo que un rapaz que se queixaba de que houbera pensionistas que pudesen cobrar a pensión máxima. Básicamente, o argumento era que como pode ser que unha persoa que non está producindo, que non está traballando, cobre máis que unha xente que a persoa que sí que está traballando. Equivocas o tiro, a dirección do disparo, querido. Porque esa persoa cotizou para ter esa pensión. Pregúntate por que cobras menos que esa persoa, non? Porque esa é a pregunta correcta.
A ver, o que é evidente,
sobre todo se o teu xefe está repartindo dividendos a lo loco e cobra pois 70, 80, 120 veces, 220 veces o que cobras ti.
Sí, sí. No, hoxe mesmo saían os resultados do 2025 de a banca, gañou máis de 900 millóns de euros. Claro, a este ritmo, se non lembro mal, fai un ou dous anos estaba gañando 400 e pico.
Foi un ano tremendo para a banca este.
Sí, sí, claro, o sea,
para a banca e para a entidade, para os sector.
Claro, para os accionistas. E as accionistas, claro. Bueno, onde tamén había un decreto importante no Congreso dos Diputados que había que votar, porque entraban unha serie de cousas escudándose en que básicamente un dos puntos de conflito era que entraban dentro dese decreto había unha serie de medidas e algunhas pois puntuais, como pode ser o mantemento da prohibición de desaficiamentos en persoas que non teñen outra alternativa, aínda que non estén pagando o aluguer, pois basándose niso, votouse en contra dunha serie de medidas que estaban aí. Entón, entendemos que a negociación comeza agora para desmenuzar todo o que estaba incluído. Por exemplo, comento un pouco que estaba dentro dese decreto, que unha das cousas que máis mediáticas era a revalorización das pensións conforme ao IPC do 2025, e a partir de aquí pois conto que máis cousas estaban aí. As pensións mínimas e de viudedade, incrementos especiais entre o 7 e 11,4%. Especialmente as mulleres, bueno, mulleres e homes viúvos con cargas familiares. As pensións non contributivas e o ingreso mínimo vital subía un 11,4%, que é unha suba considerable, 11,4%. Despois, en canto a outras medidas que estaban nese decreto, vivenda e suministros básicos, suspensión dos desafizamentos con prórroga ata o 31 de decembro deste ano, da moratoria de lanzamentos para familias vulnerables sen alternativa habitacional, como dicía antes. Prohibición de corte de luz, auga e gas natural a consumidores vulnerables. O bono social eléctrico, mantemento dos descontos ampliados, 42,5% para vulnerables e 57,5% para vulnerables severos. En canto a emprego e seguridade social, había unha prórroga da cuantía de 2025 de forma provisional ata que se pacte unha nova suba cos asientes sociais que estaban aí estes días co tema. Entón, mantíñase en 1.184 euros o mes en 14 pagas. Aos autónomos, conxelación das cuotas e bases de cotización mantendo os niveles de 2025. En canto á xubilación anticipada, coeficientes redutores para permitir a xubilación anticipada de bombeiros forestais e axentes medioambientais. Os médicos de atención primaria, prórroga da medida que permite compatibilizar ao 100% a pensión co traballo a médicos de familia e pediatras para paliar a falta de facultativos. En canto a outras medidas fiscais afectadas pola persoas afectadas pola dana, exención do IRPF do imposto de sociedades para axudas persoais e profesionais concedidas aos afectados polas inundacións de finais de 2024-2025. Nos vehículos eléctricos había unha prórroga da deducción do 15% no IRPF pola compra de vehículos. E por último, en eficiencia enerxética, deducións de ata o 60% por obras de rehabilitación en vivendas que melloren o rendemento enerxético. Todo isto iba neste decreto que decaeu polos votos en contra de PP, Vox e Junts.
Eu estou así en principio, porque me parece unha chapuza legislativa importante, estou en contra dos decretos ómnibus.
Claro, teñen este perigo, que parece te diga, isto sí, mal. Isto no, este sí, este no.
Pareceme mal porque moitas veces se usan para meter de rondón cousas que, bueno, que é o caso, eu entendo que é o caso. Parece unha chapuza legislativa e unha mala práctica. Dito cal, exactamente cal é a causa do voto en contra? Cal destas medidas non gusta?
En concreto é
a dos desafiuzamentos
que están favorecendo a ocupación.
Estamos seguros de que estamos en contra dunha moratoria de desafiuzamentos de persoas en risco de exclusión social que non teñen unha alternativa?
Pues pregunta ya a eles.
Non, quero dicir, volvemos ao que dicía antes do discurso cristiano, porque logo irán a misa. Esta xente.
Alguns.
Estamos a favor de votar a rúa a familias que non teñen nin recursos, nin posibilidades de ter unha alternativa onde meterse. O sea, mandalos a rúa. Facer o que fixo o alcalde de Badalona.
Sí, sí, aos parques. Aña.
E hai xente que vai votar iso. Bueno.
Moita.
Claro, claro. Porque é que o problema non son estes políticos que fan políticas contra as persoas. O problema é que hai persoas que están encantados de que se faga política contra outros que poden ser eles pasado mañá perfectamente.
No, aquí o tema é que, polo que din as enquisas, son maioría. O sea, sumando claro, agora claro, mesmo claro. As persoas que van a votar aos tres partidos.
Pero eu estou dicindo iso agora porque dentro de 3 ou 4 anos igual esa xente non se lembra. Ti sabes esa cousa que se miden as enquisas que se chama lembranza de voto, recordo de voto. Que cando hai un cambio de tendencia ninguén se lembra de ter votado que goberna. Dentro de 4 ou 5 anos pode ser interesante ese reconto porque pode acontecer, o máis doado que aconteza, algo bastante similar ao que podemos ver agora en Estados Unidos. Que a xente que se sente moi descontenta e moi enfadada por como funcionan as cousas, porque entenden que non teñen o suficiente, vayan ter aínda menos. Entón, bueno, desfruten do votado, eh? O sea, o digo xa antes de que voten, para que logo non me digan que oportunista. Non, non, estou dicindo a 28 de xaneiro de 2026. Logo recuperamos a grabación. Uh-huh. Porque, claro, cando ti non es rico, por moito que aspires a selo, desmantelar o estado de benestar e desmantelar a protección para a xente máis vulnerable non te beneficia. Eu non teño intención de estar nesa situación, pero pódeme pasar.
No, no, a calquera.
Estamos a un suspiro sempre, de iso.
Totalmente. Ben, pois ximos avanzar no programa de hoxe. Lembramos que estamos escoitando Alegría. Somos nós os alegres que estamos aquí.
Estamos ainda felices, non?
Por eso que
escoitamos. É un pouco retranqueiro.
Home, a ver, se a xente escoita a sintonía. A ver, que pasa? Que ao mellor nos acabas de sintonizar no coche que estabas aí conducindo. Te cansaches doutra emisora e dices, aí va, que están os de Quack FM aquí. Bueno, pois ximos escoitalos. Ben, pois ximos escoitar agora unha artista coruñesa que compuxe un disco ben chulo cuns arranxos e dirección musical a cargo de Pablo Añón. Ela é Sara Merso, é o nome artístico. Está agora mesmo regresando de cubrir para o seu medio, é xornalista, digamos que os cartos para pagar as facturas, o seu traballo de xornalista. Estaba regresando de Córdoba porque estivo cubrindo o accidente dos trens que hubo ali. Por lo tanto, mandounos un audio, paseino a través dunha ferramenta para que se escuitase mellor, porque a intención era entrevistala no programa de hoxe. Cal foi o problema? Que caeron, non sei se sabemos se foi polas tormentas estas que acabamos de ter na cidade, caeron as liñas telefónicas de Quack FM e tivemos que buscar unha solución de emerxencia porque ela estaba viaxando, tampouco tiñamos moitas posibilidades de que se parase en algún sitio para facer unha videochamada, etc. Total, que decidimos que escoitamos a súa canción, pero antes escoitámola a ela convidándonos ao concerto de presentación do disco. O seu proxecto presentouse o ano pasado no Filloa. 8 músicos metidos no escenario do Filloa, eso foi de moito mérito, estiven nese concerto e a verdade que é unha delicia. Promete sorpresas durante este concerto este venres pola noite, xa volo vai contar ela no audio, no maravilloso Garufa Club. E despois da presentación que fai Sara do seu proxecto, escoitaremos o primeiro single que xa está en plataformas disponible, que se titula Diamonds. Esta é Sara Merso, lembra, este venres no Garufa Club.
Hola, moi boas, que tal? Me deixo que moi ben. Paso por aquí para convidarvos a que vos achegue este venres, día 30 de xaneiro, a Garufa Club na Coruña, ao concerto de presentación do meu primeiro disco como solista e compositora. Se titula IA. Podedes escoitar o primeiro de miña que está disponible aí un día en plataformas digitais. Chámase Diamond. Podedes localizarme como Sara Merso. No concerto imos estar a bandaza que teño a fortuna de que me acompañe. Seremos 8 no escenario, máis algunha sorpresinha que a chamará por aí. E imos tocar os 7 temas que forman o disco. Son 6 da miña autoría e unha versión, un arranxo para mí precioso que fixo Pablo Añón, que é o encargado de todos os arranxos e a dirección e musical do disco. E imos facer estes 7 temas que conforman o álbum e tamén algunha outra cousinha. Para que vos fagades unha idea, aparte de escoitar Diamond, se queredes, o álbum mistura varios estilos, diría que con bastante parte de música de raíz afroamericana e tamén algunha cousinha que sona de repente un pouquinho máis rock, noutro momento un pouquinho máis pop, algo que evoca gospel, unha cousiñas que tamén desprenden así como un aroma mediterráneo, que é unha mistura así peculiar, o que vos podo asegurar é que está feito con moitísimo amor, con moitísima honestidade, coi de corazón, moi auténtico, non? Todo é despois do proceso, o meu propio despois tamén con todo o equipo, con moito respecto, con moito mimo, con moita dedicación, eu confío en que pueda gustar a quien se anime a llegar y pueda resultar interesante. Así que, sabes, convidados, podéis marcar las entradas anticipadas en worldtick.com o a llegaros con la sala Garufa. También te podéis coger, claro, na billeteira da sala o mesmo día do concerto. Ali vos agardamos apertas grandes, moitas gracias e saúdos, guac.
Nada, dicir que esta voz realmente, con esto da limpeza que lle fixen, porque estaba no coche, se escuidaba moito ruido de fondo, quedoulle unha voz rarísima a Sara, non é así, pero bueno.
Que farías?
Metino na inteligencia artificial, a ver como limpaba, e quedoulle así como unha voz peculiar.
Ten un punto irónico eso, sí, de que limparas isto con inteligencia artificial.
Totalmente, bueno, escuitamos a canción, que esta sí que é a grabación coa súa voz do disco, con esos musicazos locais que van a acompañar. Diamonds.
I'm alive, I'm faith, I'm darkness and I'm pain, I'm the tears I wasted there in that place where I'll no longer stay. And I'm I am dreams and Russian shame, and the fears that I have burned, and the path that I build every day. When I lift my eyes, my people are always there, and breathe the strength that I begin to spread. Why to live a war instead?
Sara Merso soando en alegría con este Diamonds, o primeiro single do seu primeiro traballo discográfico, que, como dicíamos, preséntase este venres pola noite en Garufa Club. Imos rematar o programa, ainda nos quedan 13 minutiños, con unha serie de novas locais e galegas que creemos que son interesantes. Recibimos en Quack FM un comunicado de prensa de SOS Sanidade Pública, que convoca a toda a cidadanía galega o vindeiro domingo, este que está chegando, o domingo 1 de febreiro, ás 12 da mañán na Alameda de Compostela, para unha vez máis lembrar que precisamos sanidade pública de calidade. Lembran aquí unha serie de cousas que preocupan especialmente. As listas da garda, por exemplo, en atención primaria, hai médicos que están dando citas no mesmo día, pero en xeral afirman na nota de prensa que entre 7 e 14 días son os que se está tardando en algún lugar, incluso para obter unha cita telefónica. Sabemos que para determinadas cousas te atenden por teléfono sin precisarse o desplazamento ata o centro de saúde. Por outra banda, tamén din que hai listas de agarda que eles non se creen en canto ás cifras que publica o Sergas e a Xunta. En principio, en xuño de 2025, as últimas que están publicadas, que dende xuño non hai actualización, a espera para un TAC na Coruña era de 47 días, para unha resonancia de 56 días, unha ecografía muscular 14 días e para unha abdominal 13 días. Estos eran os datos oficiais, pero eles din que se tardan meses realmente en conseguir unha cita para estas probas e que de onde saen esas cifras oficiais. Tamén comentan que as listas de agarda producen un colapso de todos os recursos: atención primaria con citas forzadas, punto de atención continuada sobrecargado, urxencias hospitalarias, plantas hospitalarias con aglomeración de pacientes nas habitacións, tres por habitación en lugar de dous, ausencia de pediatras en moitos puntos de Galicia. Eles afirman que falta de profesionais, pero sobre todo unha falta de xestión correcta, con sobrecarga de burocratización das consultas de medicina de familia e as dificultades para que un paciente sexe atendido nas consultas hospitalarias son problemas de xestión e non de falta de médicos. Por todo isto, e máis cousas que continúan expoñendo na nota de prensa, pois convocan esa manifestación o domingo día 1 de febreiro ás 12 da mañá dende a Alameda de Compostela. E se vimos a nosa cidade, pois tamén atopamos un colexio no que hai unha treintena de profesores e profesoras pechadas no centro. O Concepción Arenal, o profesorado manifestase farto da situación. Agora mesmo pues, están neste encerro para reclamar melloras como a baixada da ratio en todas as etapas educativas que seguen vixentes neste 2026. Tras cinco xornadas de folga no trimestre pasado, os profesionais alzan de novo a súa voz ante a falta de solucións por parte da Xunta. Esta vez o refuxio é en A Coruña. Foi o Colexio Concepción Arenal, onde dúcias de persoas van pasar a noite en sinal de protesta, igual que noutros centros de Galicia. Isto é unha nova que estou lendo a día de hoxe en La Opinión A Coruña. Outra das cousas que me chamou a atención, non sei se María nos enterara, de que a Garda Civil tivo que ir ata a planta de reciclaxe de Nostián porque detiveron a unha persoa que traballa ali e que polas noites levaba unha furgoneta súa e estaba sacando aluminio para vender a unha planta de chatarrería que está preto, polo visto. Dende a plantilla confirman que iso.
Un plan sin fisuras.
Sí, bueno, supoño, non sei se hai cámaras aí, pero dende a plantilla confirman que sí, que se produxo unha denuncia inicial por roubo de aluminio que chegou ao Seprona. Mira, un dato que me chamou a atención é que o Servicio de Protección da Natureza plantouse ali ás 8 da mañán
e cacharon
o suxeto que traballaba pola noite, pois enchía esa a súa furgoneta e abandonaba de aquí, abandonaba a planta sen ser molestado. Fíxome gracia isto de sin ser molestado. Bueno, a mellor algún compañeiro dicía: "Onde vas? Onde vas? Deixa, que non me molestes." Non sei como foi o proceso exactamente, pero bueno, nada, que o aluminio é un dos elementos máis valiosos que se poden obter dentro do contedor amarelo. Entón, claro, aí como se fai a separación, pois o tipo dixo: "Aquí hai un filón."
Sí, va, sale, non sei, supoño que non sei como se fai o tema da reciclaxe do aluminio, sei que é super reciclable, pero non sei exactamente quen se encarga da reciclaxe, pero bueno,
Bueno, pues estas cosas que pasan que chaman a atención. A Xunta, esto estou agora salto a praza.gal, que fixe un repaso por un montón de xornais diferentes. A Xunta de Galicia alega que descoñece o contido do pacto secreto con Altri que asinou un dos seus conselleiros. Non sei se lembrades que isto xa se comentou aquí. E praza.gal non se cansa de...
Marchou ese conselleiro co aluminio tamén, sen ser molestado.
Sí, do consello da Xunta. O exconselleiro Conde, co conselleiro delegado de Altri aquí.
Esconde.
Exacto. A consellera de Economía, María Jesús Lorenzana, de Radio La Presidenta, de Impulsa Galicia, que era esa sociedade que asinara, sociedade pública, pero independente da Xunta, que asinara ese documento de compromiso entre Impulsa e Altri.
Unha pintaza.
Ese documento é o que se descoñece. Entón, amparándose na lei de transparencia, Praza.gal estálle preguntando a Xunta por ese documento. E agora o que nos contan é o seguinte. O plan da compañía portuguesa Altri para, da man da galega Grinalia, instalar en Palas de Rei unha fábrica de celulosa e de fibras textis a partir deste produto, está arrodeada de crecentes síntomas de incerteza. Case media década despois de aterrar en Galicia da man da Xunta, a exclusión da súa factoría dos plans eléctricos do Estado por non ser un proxecto asentado e máis de varias asignacións de fondos europeos fan medrar as dúbidas que mesmo evidencia o propio goberno galego case un ano despois de outorgalle o seu primeiro permiso ambiental. Dentro de todo isto, un memorando de entendimento, chamábase así, memorando de entendimento, rubricado a 1 de outubro de 2021, entre Impulsa Galicia, sociedade fundada pola Xunta e a banca, para apoiar a maduración de proxectos que optasen aos fondos europeos Next Generation. Ese documento, polo visto, pois non dá parecido ou non...
Que raro.
Ou non, ou claro, como se disolveu a Impulsa Galicia, como xa non existe, pois dixeron, bueno, pois morra todo con el. Entón, agora mesmo non sabemos se hai algún...
Bueno, pero entón morrerían tamén os compromisos.
Claro, digo eu que... Claro, a pregunta é boa. Supoñemos que terían que asinar novos compromisos. Con alguén.
E poder ser con luz e taquígrafos.
Bueno.
Se hai cartos públicos involucrados polo medio... A ver, que menos, non? Non vai a pensar que...
Claro, aquí, como por agora, semella que está todo bloqueado porque precisaban de máis fondos dos que podía aportar a Xunta, que por outros sitios non están chegando, pois o proxecto está aí como aparcado.
Como dirían os clásicos, non me gustan os ouriños do enfermo. Ou sí, pero vamos, quero dicir que... Ten pinta de... Cada vez ten unha pinta máis pocha, ou máis murcha, o de Altri.
Bueno, imos rematar o programa de hoxe porque traio unha canción. Resulta que Van Morrison segue sacando discos, acaba de sacar un, pero dicen, bueno, apetéceme máis, estoy escoitando un pouco, aínda non o analicei así con máis calma, entón trouxe unha canción para pechar o programa do ano 70 que me mola moitísimo.
Aí, asegurando.
Exacto, dice, pa que vou arriscar, vamos a poñer Caravan que mola tal, pero... non sei se sabedes que na cidade temos un plan de ruínas, que son edificacións.
Eu coñezo 3 ou 4. Ah, e edificacións.
Edificacións ou solares así medio que se está caendo todo, que entran dentro deste proxecto e que o concello identifica o solar ou esa edificación ruínas. Ponse en contacto cos propietarios, dilles que teñen un prazo limitado para poñer eso,
cargo,
para facerse cargo, poñer en valor. En caso de que non, pois hai unha poxa pública, vale? A primeira foi o pasado día 9 de xaneiro, publicaba Xornal da Coruña que houve unha primeira poxa neste sentido nunha rúa da Cidade Bella e entre 4 persoas que estaban representadas nese acto por un abogado, adquiriron esta ruína por 141.000 euros. Entón, enténdese que agora estes novos propietarios van a solicitar a correspondencia de licenza para facer todo o que se precise para que ese edificio reviva, digamos. A ver que pasa.
Bueno, non pareceron moitos cartos así a bote pronto.
Non, sí. A ver, claro, é que si partes dunha ruína... Depois é casi mercar un solar, pero neste caso non sei se conleva manter algo o...
A ver, na Cidade Bella, que
hai aquí unha foto,
A Cidade Bella é un sitio un pouco máis complexo que outros, porque Porque é unha zona de especial protección, non?
Sí, sí. Aquí, para que teña curiosidade, a rúa Damas número 3 é a que ten este andamio aí, detrás do andamio está o que mercaron estas 4 persoas por esos 141.000 euros, e agora tuviste que presentar un proxecto de rehabilitación global do solar.
Que saíron a 30.000 euros cada un.
Sí, 30 máis, un poquito máis. Bueno, pues nada, a ver que pasa aí. Ben, pues como dicía, despedimos este Alegría a 28 de xaneiro ás 19:55. Deixamos vos na compaña de compañeiras e compañeros de Cuac FM. Lembrar que estamos vendendo as entradas, están a venda as entradas para o 27 de marzo o concerto de Pedro Pastor, Silvia Benítez, César Decenti no Teatro Colón, que a platea está enchendo paulatinamente a bo ritmo, e que as entradas están en a taquilla. Este que soa Eva Morrison, ata a vindeira semana. Chao. Gypsy play. Mama, mama, I look at Amaru. She's out playing with the radio. La 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 la. Yeah, the caravan has all my friends. Yeah, they'll stay with me until the end. Gypsy Robin and Sweet Amber Rose tell me everything I need to know. La 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 la.